อันนี้โอกาสต่อไปก็กำหนดสติของเราให้อยู่ในอารมณ์ของปัจจุบันที่เรากำหนดรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกคำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมหรือว่าสังโฆหรือจะกำหนดนับลมเป็นคู่ก็ตามวัตถุประสงค์ที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราให้มีสติมีความหมายว่าให้มีความระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เพราะการเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะก็เพื่อให้เรารู้ความเป็นจริงของสังขารซึ่งพวกเราก็มีทั้งรูปทั้งนามอยู่ในตัวแล้วแต่เรายังไม่เห็นแจ้งชัดในกองสังขารกองรูปกองนามรูปก็สิ่งที่รวมกันมาของธาตุสี่นี่เองของดินน้ำไฟลมนี้เรียกว่ารูปรูปะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาส่วนนามนั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณโดยอาศัยรูปนี้เป็นอยู่เมื่อมีรูปเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีสัญญาความรับรู้ความจำได้หมายรู้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเหมือนกันสังขารความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเกิดวิญญาณยกตัวอย่างว่าเมื่อเรามีตาที่ดีจักขุที่ดีมีรูปแล้วก็มีแสงที่สะท้อนจากรูปนั้นเข้ามาสู่ในจักขุหรือดวงตาถ้าตาบอดมีแสงมีรูปก็ไม่วิญญาณก็ไม่เกิดวิญญาณนี้มีเหตุมีปัจจัยถึงจะเกิดขึ้นหรือมีตาที่ดีนะแต่ว่าไม่มีรูปเราก็ไม่รู้สึกว่าจะเห็นอะไรยังความรู้สึกที่เห็นนี้ก็เป็นธรรมชาตินะของรูปของนามเมื่อมีธาตุคือรูปที่ดีทั้งภายในก็คือตาจักขุประสาทที่สมบูรณ์แล้วเมื่อมีรูปข้างนอกแล้วก็มีแสงสะท้อนรูปเข้ามาความรู้สึกเห็นนั้นย่อมเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นทั้งหูจมูกลิ้นกายและก็ใจจึงเกิดเป็นวิญญาณขึ้นมานี่วิญญาณนี่มาเกิดขึ้นแล้วนะสติของเราเมื่อตามไม่ทันก็จะเข้าใจว่าเป็นเรารู้เราเห็นเมื่อมีคำว่าเราที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินแล้วก็จะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมานามรูปที่เกิดขึ้นนะทำให้มีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหาก็มีอุปาทานคือทำทั้งหลายนี้อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยไปก็ดับไปเช่นตาของเราเห็นรูปเมื่อเราหันไปทางอื่นแล้วความรู้สึกเห็นรูปนั้นก็หมดไปนะเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับเกิดทางตาบ้างได้ยินทางหูบ้างได้กลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นบ้างความเย็นความร้อนอ่อนแข็งกระทบมาเป็นผัสสะก็เกิดวิญญาณทางกายบ้างหรือความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นเกิดความรู้วิญญาณทางใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกับนักมายากลเกิดขึ้นทางประสาทต่างๆเกิดขึ้นไวมากคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกสติของเราแหละให้รู้เท่าทันถ้าเราได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราได้ยินแล้วเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีเขาขึ้นมา นะก็เป็นตัณหาความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นนั้นพวกเรานี้ก็ต้องการแต่ความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ความสุขที่เราต้องการนั้นเป็นความสุขที่ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์อยู่ยังเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะต้องมาพัฒนาใจของเราให้มีความรู้ให้มีสติให้มีปัญญาโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนหางเสือของเรือนี่แหละนะที่จะนำเรือนั้นไปให้พ้นจากอุปสรรคนานาประการมีหินโสโครกเป็นต้นเมื่อเรานั้นน่ะใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมแล้วนะก็เห็นแล้วว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพรหมโลกมีจริงแล้วก็นิพพานก็มีจริงเป็นแดนพระนิพพานอันเป็นการพัฒนาจิตให้สูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก็จะถึงแดนพระนิพพานเราก็จะไม่มีความทุกข์ใดเจือปนในจิตใจแต่เมื่อเรานี้เกิดขึ้นมาเราก็มีภาระหน้าที่มากมายแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเช่นว่าการให้ทานการให้ทานเป็นประจำเป็นอจินตกรรมจิตใจของเราฝักใฝ่ในการทำบุญทำทานคิดถึงเรื่องของบุญเรื่องทานจิตใจก็เกิดปิติจิตใจก็เกิดความสงบจนสุดท้ายปลายชีวิตเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกายใกล้ที่จะแตกดับสลายแต่ในดวงใจนั้นก็คิดฝักใฝ่ในการทำบุญทำทานบางทีลืมตาขึ้นมาก็บอกญาติพี่น้องขอปัจจัยสักบาทหนึ่งสองบาทต้องการที่จะทำบุญนี่จิตใจก็เรียกว่ามีอารมณ์แห่งการบริจาคทานนั้นเป็นอารมณ์อยู่เสมอนี่ก็เป็นบุญการทำบุญทำทานอย่างนี้ก็เข้าขั้นในเรื่องของการภาวนาเป็นจาคานุสติกรรมฐานภาวนามันรึกถึงการทำบุญทำทานที่ทำมาแล้วก็ดีที่จะทำใหม่ก็ดีนั้นเป็นอารมณ์ของใจจิตใจก็เบิกบานเป็นอารมณ์ของกุศลจิตใจก็สงบสะอาดสว่างขึ้นมาได้สุดท้ายของชีวิตแล้วจิตก็ถือเอากุศลกรรมอันนี้นะอยู่ในใจก็ไปเกิดในภพชาติที่ดีอันนี้เป็นของสำคัญเมื่อเราทำบุญทำทานเป็นประจำนั่นแหละนะเราก็จะระลึกได้ง่ายหรือเรารักษาศีลเราบำเพ็ญภาวนาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติพระกรรมฐานระลึกในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่เสมอจนจิตใจของเรานะมันก็ปลอดโปร่งจากอารมณ์ที่เศร้าหมองเช่นนิวรณ์ธรรมทั้งหลายเป็นต้นความโกรธความพยาบาทในขณะที่เราบำเพ็ญบุญบารมีให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็ไม่เกิดขึ้นมาเกิดแต่อารมณ์ของกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราในชีวิตนี้เพราะคนเราเกิดขึ้นมาจะมีอายุถึง100ปีก็หายากนะคนเราเกิดขึ้นมาแล้วจะมีอายุสักร้อยหนึ่งนะก็นับได้บางคนอายุยืนมา98ก็มีนะไม่ถึงร้อยแต่ว่าอายุขึ้นไปตั้งแต่75ปีก็ถือว่ามีอายุยืนแล้วพออายุไขของคนปัจจุบันนี้75ปีนะเมื่อ75ปีอายุเราปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วเราจะเหลืออายุเราอีกประมาณกี่ปีนะเราจะประมาทได้อย่างไรเมื่อความแก่ความเจ็บความตายก็เข้ามาใกล้เราในทุกขณะก็ให้เราระลึกว่าในชีวิตที่เรายังมีลมหายใจอยู่พยายามสร้างการงานอันเป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้ในจิตใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะทำได้เพราะจุดหมายปลายทางที่เราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีมาฟังธรรมปฏิบัติก็เพื่อพัฒนาใจของเรานั้นให้มีความสะอาดสว่างสงบหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นพุทธะเกิดขึ้นมาในใจเมื่อใจเป็นพุทธะเต็มที่แล้วนั่นแหละใจของเราก็นิพพานพุทธะเกิดขึ้นมาทีละน้อยเช่นเราให้ทานเราก็เกิดความเป็นพุทธะ ขึ้นมาแต่ใจทีละน้อยละจากความตนีทีเหนียวลงไปได้ความตนีทีเหนียวนี้มันก็เป็นอุปสรรคในการทำบุญทำทานในการกุศลทั้งหลายถ้าเรารู้จักในการเสียสละพอประมาณไม่เดือดร้อนแล้วอันนั้นแหละเป็นอุปกรณ์ในการที่จะสร้างความดีให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามระดับเพราะคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ย่อมมีความยึดถือในตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเมื่อได้ทรัพย์มามากมายก็เกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาเมื่อไม่รู้จักแบ่งปันไปยึดเอาในทรัพย์นั้นมากจิตเศร้าหมองในเวลาสุดท้ายก็จะไปเป็นจิตที่อกุศลครอบงำไปเฝ้าอยู่ในทรัพย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาพิจารณาทำทรัพย์นั้นให้เกิดก่อประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ญาติพี่น้องแก่พระศาสนาเอาไว้เช่นพวกเราในวันนี้แหละประกอบซึ่งบุญกุศลมาใส่บาตรทำบุญถวายภัตตาหารคือเรามีจิตใจเสียสละจิตใจแล้วก็ผ่องใสคิดขึ้นมาข่าวใดใจก็สบายกลับกันในทางตรงกันข้ามหากคนเราไปลักขโมยเขาคิดขึ้นมาแล้วใจก็เกิดความเศร้าหมองเมื่อเราถึงพร้อมที่การให้เป็นปกติก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันบุคคลนั้นมีการให้เป็นปกติเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่มีการให้ทานทำบุญทำทานตักบาตรพระเจ้าพระสงฆ์นี้เป็นปกติมีศรัทธาตั้งมั่นทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในคลังของท่านก็ลดน้อยถอยลงไปเมื่อลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ยังใส่ปลายข้าวก็น้ำผักดองอยู่ทุกวันไม่ขาดเทวดาในเรือนก็ร้อนใจกลัวว่าทรัพย์จะหมดไปอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะมีความลำบากจึงบอกว่าให้ท่านหยุดทำบุญทำทานได้แล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นน่ะเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่หนักแน่นในการสร้างความดีเพราะเห็นอานิสงส์แห่งการให้ทานนี้อยู่เต็มหัวใจของท่านยังบอกเทวดาให้หลีกไปเสียเพราะว่ามีจิตที่คิดอย่างนี้อย่ามาอยู่ในเรือนของเรานี่ท่านมีอำนาจบารมีขนาดนั้นแหละบอกเทวดาให้ไปอยู่ที่อื่นได้เทวดาเมื่อออกไปจากบ้านของท่านแล้วนะไปอยู่ที่ไหนก็นะก็มีความร้อนใจจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดเล่าเรื่องต่างๆให้พระองค์ฟังพระองค์จึงบอกว่าเป็นการถ่ายโทษนั้นท่านจะต้องทำอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั่นน่ะให้มีความนุ่งเรืองมีความร่ำรวยขึ้นมามากกว่าเดิมเทวดานั้นก็จึงทำด้วยเทวฤทธิ์นำเอาทองที่นาของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนั้นกลายเป็นทองคำคือทองคำนี้มันก็อยู่ในใต้พื้นโลกพื้นดินนี้อยู่แล้วล่ะแต่เทวดาก็กำมินิตที่จะเรียกเข้ามารวมอยู่ในที่นาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้จึงมีทองคำขึ้นมามากมายมหาศาลอันนี้เรียกว่าบุญทานที่ทำนั้นให้ผลอยู่ในปัจจุบันบางครั้งคนเราทำบุญทำทานแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมผลบุญผลทานของเรายังไม่ให้ผลอันนี้มันก็จะต้องรอก่อนเพราะว่าบุญทานที่เราทำนั้นนะยังจะต้องรอผลไปข้างหน้าแม้ว่าเราปลูกข้าวปลูกพืชผลไม้ในปีนี้นะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลมแมลงอย่างดีก็จะต้องให้ผลซะอีกหนึ่งปีถึงจะเกิดขึ้นมาได้เช่นเราปลูกข้าวก็จะต้องรอซะก่อนถึงจะให้ผลอันนี้เป็นตามฤดูกาลตามเกณฑ์ตามปัจจัยนอกจากบุญกุศลที่มามากแล้วนั่นน่ะทำแล้วก็เกิดขึ้นในทันทีทันใดนะก็เกิดขึ้นได้ดังที่อธิบายมาเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้มีศรัทธาเริ่มใสถ้าเป็นเศรษฐีเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนคนอนาถาที่ไม่มีที่พึ่งก็มาที่โรงทานของท่านได้นี่ท่านมีจิตใจที่เสียสละเพราะคิดเห็นแล้วว่าในชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมานั้นจะเอาอะไรไปไม่ได้หรอกจากโลกนี้นะเราเกิดขึ้นมานั้นก็เกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมาเราก็จะไม่มีอะไรไปเพราะในโลกนี้มันเป็นวัตถุที่หยาบก็จะต้องเอาไว้ในโลกแม้แต่ร่างกายอันเป็นที่รักของเรานี้ก็จะต้องแตกสลายไปลมก็ไปตามลมดินก็ไปตามดินน้ำก็ไปตามน้ำไฟก็ไปตามไฟอย่างนี้แหละตอนนี้รวมกันขึ้นมาชั่วคราวประกอบกันขึ้นมาแล้ว เราก็ควรที่จะเอาร่างกายนี้แหละเอาใจนี้มาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเช่นเรามาทำวัดสวดมนต์มาเจริญภาวนาทำสมาธิของเราเพราะสมาธิความตั้งใจมั่นใจของเรานี้ปกติมันก็มั่นอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่มันไม่มั่นพอที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเอาชนะความรู้สึกเมื่อเราเกิดความโกรธเกิดขึ้นมันก็เป็นพิษเกิดขึ้นมาในจิตใจทำความทุกข์ให้เกิดเราไม่ต้องการเลยความโกรธเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะความที่เรามีอุปทานแล้วเรามาโกรธเป็นปกตินะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมามีสติดูจิตของเราว่าตอนนี้เรารู้สึกเป็นอย่างไรรู้สึกว่าโกรธโกรธแล้วก็พยาบาทด้วยปองร้ายคิดปองร้ายคิดทำลายสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็มีสติยับยั้งในความรู้สึกของเราไว้เบื้องต้นจึงต้องมีความอดทนหรือมีศีลหรือมีขันติพระเจ้าจึงตรัสในโอวาทปาติโมกข์ว่าขันติปรมังตโปตีติขาคือขันตินี้เป็นธรรมที่เผากิเลสอย่างยิ่งในกิเลสนี้มันจะเล่าร้อนเราลองดูที่เมื่อเรามีความโกรธเราไม่พูดเราไม่บ่นเราไม่ว่าเราอดทนไว้นะเราจะรู้สึกว่ามันร้อนในใจเป็นไฟนะที่พุ่งผ่านอยู่ในใจเหมือนน้ำที่มันเดือดนะมันร้อนนั่นแหละมากๆในใจนั่นแหละถ้าเราไปพูดไปบ่นไปพูดไปว่าไปความร้อนก็ระบายออกไปสู่ข้างนอกนี่เรียกว่าเราก็ไม่มีศีลเมื่อเราจะมีศีลนั่นเราก็ต้องมาสำรวมละกายวาจาของเราให้ดีให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อเรามีทานมีศีลมีกายวาจาที่สงบระงับมีกายมีวาจาที่สงบระงับแล้วจิตของเราก็เป็นพุทธะพุทโธขึ้นมาตามระดับนะยกฐานะจากปุถุชนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนคือชนที่มีจิตใจที่งดงามจิตใจที่งดงามมีจิตใจที่ดีงามแล้วเราก็ต้องพัฒนาใจดวงนี้ไปอีกเราอยู่ในการงานข้างนอกเราก็ต้องการพัฒนาการงานของเราให้ลุ่มให้เลื่องไปนะให้มากให้สุดเท่าที่จะมากได้แต่ใจดวงนี้น่ะเป็นใจที่สำคัญทีเดียวถ้าเราไม่พัฒนาภายในพัฒนาแต่ภายนอกแต่ใจประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองไม่หมดไปได้แต่ถ้าเรามาพัฒนาจิตใจของเราภายในนี่แหละให้มันดีขึ้นไปตามระดับจากปุถุชนนั้นเป็นชนที่นะคุกเข้าไปด้วยกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่เสมอเมื่อเรามีศีลมีธรรมนั่นน่ะจิตใจมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นมาเป็นสุขสังคมก็เป็นสุขครอบครัวเป็นสุขเมื่อเราตั้งใจเช่นนี้แล้วเราจะต้องพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นไปให้มีความสงบใจโดยมายกจิตยกใจของเราการปฏิบัติกรรมฐานอันนี้เป็นหลักสำคัญให้เรามีกรรมฐานภาวนาประจำใจของเราอยู่เสมอนั่นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะก็มีกรรมฐานหรือว่ามีสติระลึกรู้อยู่เมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ท่านว่าในทางวิทยาศาสตร์ก็จะกำจัดอนุมูลอิสระออกไปจากร่างกายได้ในขณะที่เรามีสติร่างกายของเรามันก็จะแจ่มใสนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าใจนั้นเป็นใหญ่ใจนั้นเป็นหัวหน้าใจนั้นเป็นของสำคัญนะถ้าใจเรามีโลภมีโกรธมีหลงใจของเรามันก็นะถูกสิ่งที่ไม่ดีมาครอบงำใจก็เศร้าหมองก็พลอยให้กายร่างกายนี้เกิดความเศร้าหมองโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าใจดีใจปราศจากกิเลสในขณะใดขณะหนึ่งนั้นน่ะใจผ่องใสก็ส่งผลมาให้ร่างกายของเรานี้ผ่องใสเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลจึงมีใบหน้าที่งดงามเพราะมีเมตตาธรรมอยู่ในใจนะเช่นพระราชิเถระท่านมีเมตตาธรรมท่านมีธรรมที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงมีผิวพรรณวรรณะที่งดงามเปล่งปังออกมาได้จนพระสารีบุตรเถระหรืออุปติสสะในขณะนั้นก็สามารถมองเห็นได้ว่านะผิวพรรณวรรณะของท่านพระสัจจิเถระนั้นงดงามมากผิดธรรมดาจากคนทั่วไปจากมนุษย์ทั่วไป จึงสนใจที่จะไปศึกษาในธรรมะจนท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันไปเฝ้าพระเจ้าได้ปฏิบัติธรรมอีก15วันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็เพราะว่าท่านมีจักขุมีจักขุในตามองเห็นรูปได้ก็เพราะว่ามีแสงสะท้อนเข้ามาแล้วเกิดความเริ่มใสเกิดความศรัทธาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีรูปมีนามนี้ก็นำรูปนามนี้มาให้เกิดในบุญในกุศลในการให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาค้นคว้าหาวิโมกข์หรือความหลุดพ้นให้กับจิตใจของเราเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็มีอายุไม่ถึง100ปีก็จะต้องตายสลายไปจากโลกนี้แล้วเราจะไปไหนล่ะเราเคยคิดพิจารณาไหมว่าร่างกายนี้มันตายไปแล้วแต่ใจนี้ยังไม่ตายเมื่อใจไม่ตายนี้เราจะไปไหนเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเราจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือเราจะเกิดเป็นพรหมเราจะปิดกั้นอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะอันเป็นภพที่มีแต่ความทุกข์ทรมานแต่เมื่อเรานี้ก็เคยทำกรรมที่ดีก็เคยทำมาอกุศลกรรมกรรมไม่ดีก็เคยทำมามันก็จะชักนำเราไปสู่อบายภูมิได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งใจปฏิบัติมองให้เห็นโทษภัยในวัฏสงสารว่าชีวิตของเรานี้นะเมื่อมันดับลงไปแล้วใจเราถ้าเกิดมันเกิดไปในภพที่ทุกข์ทรมานแล้วมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้ยากจึงจะต้องขวนขวายในบุญในกุศลอันยิ่งการภาวนากรรมฐานเป็นบุญกุศลอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวเพราะจะระงับเสียซึ่งอกุศลกรรมได้ยังกิจให้เกิดกุศลกรรมอยู่ในอารมณ์ของกุศลอยู่เสมอจิตใจก็จะผ่องใสเบิกบานเมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานมีสมาธิตั้งมั่นเราจะมีปีติมีความสุขมีความอิ่มใจซึ่งเราไม่เคยได้รับมาก่อนปีติความสุขความอิ่มใจอันเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินขึ้นมาทำให้การเรามีความรู้สึกเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิผู้ที่เข้าสมาธิได้ได้ฌานได้จึงมีความสุขในจิตใจก็ส่งผลให้ร่างกายนี้แหละปลอดภัยจากโรคหลายโรคหลายประการทีเดียวยังการปฏิบัติภาวนานี่นะยังเป็นส่วนที่จะทำให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงยังทำให้ร่างกายของเรานั้นนะมีโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยถอยลงไปจึงเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลดังที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญการปฏิบัติบูชาการบูชาพระองค์ในการปฏิบัตินี้นะพระองค์สรรเสริญเราจะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมนั้นก็เกิดบุญเกิดกุศลแก่เราอย่างมากมายทีเดียวแต่การปฏิบัติภาวนาสมาธิภาวนาหรือให้ทานสมาทานศีลสวดมนต์ธรรมวัตรอันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเมื่อเราบูชาท่านแล้วเราปฏิบัติแล้วพุทธพุทโธเกิดขึ้นในใจก็จะเป็นเหตุให้พวกเรานั้นมีจิตใจผ่องใสพบกับความสุขในชีวิตขอให้พวกเรานั้นได้ตั้งจิตภาวนาในชีวิตที่เหลืออยู่นี้แหละพยายามภาคเพียรภาวนาระลึกในกรรมฐานของเราเป็นประจำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ที่วัดที่ทำงานที่บ้านก็ตามก็พยายามปฏิบัติบางทีนั้นเราวางแผนในอนาคตก็วางได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าเรามีการงานก็ต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งเสร็จแล้วก็วางไว้ก็มากำหนดอยู่ในลมหายใจกำหนดในองค์บริกรรมภาวนาต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้แหละจะเป็นการพัฒนาใจของเราได้ดีที่สุดก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ให้พวกเรานั้นจงมีจิตใจที่เยือกเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความคุณงามความดีในการที่พวกเราให้ทานสมาทานศีลบำเพ็ญปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติพัฒนาสิ่งอันประการใดให้สมความปรารถนาขึ้นเชื่อความขัดข้องถึงจะได้นำพามีดวงตาเห็นธรรมทั่วกันทุกท่านเทอญ